Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 25 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Juristi Prishtinas Dastid de Pallaska thot se është shqetësues rebelimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ndaj aleatëve. Ministri jashtëm Enver Hoxha i thot se e ka marrë notën originale të njohjes së Kosovës nga ana e Bangladeshit. Republikanët në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan papritmase tërhoqën legjislacionin për kujdes shëndetësor. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj thot se ka marrë notën originale të njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Bangladeshi. Kjo është nota originale njohjes nga Bangladeshi, e cila i është dorëzuar misionit ton diplomatik në Washington. Nga dje është vendosur në arkivin e Ministrisë së Jashtme me 113 letrat e tjera të njohjeve, ka shkruar zoti Hoxhaj në rrjetin Facebook. Më 27 dhe shkurt të këtij viti, autoritetet thanë se Bangladeshi e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Presidenti amerikan Donald Trump u ka thënë në liderëve republikanë në dhomën përfaqësuese që ta anulojnë votimin e planifikuar për propozim legjislacionin e kujdesit të shëndetësor, që kishte për qëllim shkatrimin e një ligji të nënshkruar nga ish-presidenti Barack Obama. Një zëdhënës i kryesuesit të dhomës përfaqësuese, Paul Ryan, tha mbrëm se ky legjislacion është tërhequr pasi Trump e ka thirrur zotin Ryan dhe ka kërkuar nga ai që ta ndalë debatin pa votim. Pardje, zoti Trump e kishte kërkuar që kjo dhomë të votonte për legjislacionin e tij dhe tha se nëse kjo mas nuk do të miratohej, atëherë ai do të kalonte në çështjet e tjera. Pak kohë para se legjislacioni propozuar të tërhiqej, zoti Ryan është cituar nga rrjeti CNN duke thënë se nuk ka pasur mbështetje të nevojshme në mesin e ligjvënësve republikan për miratimin e kësaj mase. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson do ta vizitoj NATO në Bruxelles javën e ardhshme pas zemrimeve që shkaktoi shpallja se ai nuk do të merrte pjesë në një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s. Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner tha mbrëm se Tillerson do ta vizitoj selin e NATO-s në Bruxelles më 31 mars. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera. Agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar të lartë të këtij departamenti që ka thënë se Tillerson do të takohet me ministrat e jashtëm të NATO-s më 31 mars në një takim me orar të ri, por NATO-ja nuk ka publikuar ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me këtë çështje. Më herët, zyrtarët amerikan kanë thënë se Tillerson po planifikonte të mos merrte pjesë në takimin e NATO-s të parapar për 5 dhe 6 prill në Bruxelles, që do të ishte rasti i tij i parë për takim me ministrat e jashtëm të 27 vendeve të tjera, anëtare të Aleancës Veri Atlantike. Tillerson planifikon që pak kohë pas këtyre datave ta vizitoj Moskën. Në ndeshjen e Giro së 5 të garave kualifikuese për kampionatin botëror të futbollit në vitin 2018, kombëtarja e Kosovës ka pësuar mbrëm disfat nga Islanda me rezultat 1-2. Tash Kosova gjendet në pozitën e fundit të grupit I me vetëm 1 pik. Në këtë grup e kryeson Kroacia me 13 pik, ndërsa e dyta është Islanda. Në takimin kualifikues në kuadër të grupit G, Italia në terrenin vendes në Palermo e mundi Shqiprinë me rezultat 2-0, ndërsa ndeshja ishte ndërprerë për disa minuta për shkak se simpatizuesit të shqiptar kishin hedhur fishek zjarre në teren. Në këtë grup e kryesojnë Spanja dhe Italia me nga 13 pik, ndërsa kombëtarja Shqipërisë është e katërta me 6 pik prej 5 takimeve të zhvilluara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Juristi Prishtinas Dastid Pallaska thot se është shqetësues rebelimi presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ndaj aleatëve lidhur me nismën e tij për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Më tutje, zoti Pallaska në intervistën për programin ton thekson se përpjekjet që me krijimin e një force të re të synohet të zëvendësohet te NATO-ja janë të dëmshme për sigurinë kombëtare, pasi pa NATO-n nuk mund të garantohet siguria e Kosovës. Me Dastid Pallaskën ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Pallaska, nëse i referohemi vetëm transformimit të FSK-s përmes ligjit, sa krijon ai një ushtri të cilën forcat politike në Kosovë kanë proklamuar për një kohë të gjatë?
Po, unë mendoj që është totalisht e papërgjegjshme, qoftë nga politikanët, mirëpo edhe nga pjesëtorë të tjerë shoqërisë tonë, që ne të pretendojmë të krijojmë një ushtri apo një forcë sigurisë konvencionale në bazë të parimeve të mbrojtjes para luftës së dytë botërore, domthonë apo gjatë periudhës së luftës së ftoft. Unë kam dëgjuar zëra që menduhet për komponenta të forcave ajerore e kështu me radhë, cilat janë domthonë tendenca utopike, jo vetëm për faktin që juridikisht ndryshe mund të jetë vështirë të realizohen, mirë po pse kanë një kosto të cilën thjesht nuk mund ta përballojmë. Unë mendoj se kur është themelu shteti Kosovës, kur është hartu kushtetuta, hartuesit kushtetutës kanë paraport që forca e sigurisë Kosovës të jetë një forcë e specializuar, e vogël, e cila do të ketë një vlerë të shtuar, përkatësisht do të ofrojë një shërbim me vlerë të shtuar për natën ku ka qenë piksionimi përfundimtar për të antarësuar, sepse ne duhet ta krijojmë një forcë që do të jetë tërhece për qenë antare e NATO-s, e jo për të ofruar për të zaventuar NATO-n Kosovë, sepse mendoj që pa NATO-n Kosovë nuk mund garantohet siguria.
Megjithatë, tani ka një nismë që FSK të kalojë në një mision të ri ushtarak që ka ndërmarr presidenti Thaçi, por kjo nismë po kundërshtohet nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke kërkuar që ky transformim të bëhet përmes amandamentimit të kushtetutës. Andaj ku e shihni ju zgjidhjen?
Sa i përket reagimeve ndërkombëtare, shpresoj që domun këtu pasoj e nisi se gabuar ti procesi. Mirë, por nëse nuk është, mendoj që deklarimi se Kosova duhet ta ketë në forcë sigurisë Kosovës sipas mandatit origjinal në kushtetutën tonë, mirë, por në pajtim me minoritetin serb, është jo vetëm kundërthënës, për arsye se është pamundur aktualisht të bindet lista serbe për ta përkrohur këtë iniciativë, mirë, por po ashtu është në kundërshtim me kushtetutën edhe me ligjet e qeverisë në këtë vend. Tash unë mundohem të kuptoj pak domun djeshmërinë e qeverisë amerikane, sidomos sa i përket kohës kur po zhvillohet ky debat. Dhe unë mendoj që shqetësimi amerikan qëndron në faktin se në Serbi kemi aktualisht zgjedhje prezidenciale dhe se transformimi i FSK-s ashtu siç është propozuar mund të ketë ndikim në Serbi, i cili mund të jetë kundërshtim me interesat amerikanë. Nëse kjo është e tillë, me ne ky shqetësim ekziston, atëherë unë mendoj që është me vend që t'i komunikohet autoritetet, dhe autoritetet tona duhet kemi kuptim ndaj këtij interesi, për arsye se domthonë jemi të interesuar me i mirë mbajt raportet, për arsye se Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo vetëm që janë domthonë bashkëtemeltar të shtetit, por edhe garantuar kryesor për vazhdimsinë e këtij shteti.
Tekstin e plotë të intervistës me Dastin Pallasken mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të gatshëm të diskutojnë për hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, por për këtë duhet që lista serbe të kthehet në institucione. Përfaqësuesit e kësaj liste thonë se ata do të kthehen vetëm nëse fillon vërtet formimi i asociacionit sipas marrëveshjes së Brukselit. Kronike Bekim Bislimit.
Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, thot për Radio në Evropa e Lirë se kryeministri Kosovës Isa Mustafa deri më tash u ka bërë 3 herë ftesë përfaqësuesve të listës serbe që të kthehen në institucione për të nisur punën rreth asociacionit.
Ka caktuar takim, se kanë marrë pjesë edhe miqtë tonë ndërkombëtar, në të cilin ne kemi pasur për qëllim fillimin e diskutimit mbi statutin e asociacionit të komunave me shumicë. Megjithatë, ata nuk janë thirrë kësaj thirrje të kryeministit. Ne presim që ata të vinë, sepse ne e kemi bërë qartë edhe me takimet që kemi pasur me përfaqësuesit e komunitetit, se ne jemi të gatshëm të diskutojmë këtë çështje.
Por rreth 2 muaj më parë, përfaqësuesit e listës serbe patën kërkuar që për fillimin e punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të ketë një dekret nga kryeministri Mustafa. Ky kusht ishte vlerësuar i pasbatueshëm nga qeveria e Kosovës. Lista serbe tashmë insiston që më parë të fillojë puna për krijimin e asociacionit ose të ketë sinjale serioze nga qeveria për një gjë të tillë, e më pas përfaqësuesit e kësaj liste të kthehen në institucione, konfirmon për Radio Evropa Elias Slav Kosimiç, drejtuesi i listës serbe dhe shef i grupit parlamentar të këtij subjekti politik në kuvendin e Kosovës.
Koliko zaista bude krenuo da se formira zajednica srpskih opština onako kako je dogovoreno u Briselu, to će sigurno i podrazumevati naš povratak.
Në qoftë se vërtet fillohet me formimin e bashkësisë së komunave serbe sipas marrëveshjes së Brukselit, Kjo sigurisht që do të nënkuptojë edhe kthimin tonë institucione, përfshirë këtu edhe gjithë mbështetjen tonë politike dhe logjistike për grupin menaxhues për hartimin e statutit, ka thënë Simiç. Por zëvendës ministri Gecaj thotë se për të diskutuar lidhur me themelimin e asociacionit dhe hartimin e statutit të tij, nevojitet pala tjetër biseduese që në këtë rast është lista serbe, përfaqësuesit e së cilës sipas tij duhet të jenë institucionet e Republikës së Kosovës. Ai shpreh mendimin se mospranja e listës serbe në institucione ka ndërlidhje edhe me varësinë e tyre nga autoritetet e Beogradit.
Unë problemin e shoh në destruktivitetin e qeverisë së Serbisë, sepse unë besoj që pasuesit e listës serbe janë gatë që të ulen me këtë histori të procesit, po edhe për shumë çështje të tjera që na mundojnë ata. Megjithatë, në këtë sipas gjitha gjasa janë të penguar nga qeveria e Serbisë, edhe kjo mund të ketë lidhje sigurisht edhe me zgjedhjet në Serbi.
Ditë më parë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Dellavie dhe ambasadori i Britanisë së Madhe Ruari O'Connell kanë siguruar serbët e Kosovës se asociacioni komunave me shumicë serbe do të themelohet gjatë këtij viti, por për ta bërë këtë ata kanë sugjeruar që përfaqësuesit e komunitetit serb duhet të jenë në institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në protestat kundër gjuhës shqipe në Maqedoni janë përfshirë edhe fëmijë dhe nxënës të shkollave të mesme. Një gjë e tillë vlerësohet si shkelje e rëndë e të drejtave të tyre. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Përfshirja e fëmijëve në protesta në mbështetje të opsioneve të caktuara politike paraqet shkelje të rëndë të drejtave të fëmijëve, thonë kështu përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Në protestat e organizuara nga iniciativa qytetare për një Maqedoni të përbashkët, mbështetës të VMRO DPMNE-s prindërit kishin dalë bashkë me fëmijët e tyre të mitur për të kundërshtuar shtrirjen e gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë dhe kundër koalicionit të Social Demokratëve me partitë politike shqiptare. Gjatë protestave, në duar prindërit mbanin transparent me gjurmët e duarve të fëmijëve të tyre me ngjyrat e flamurit të Maqedonisë, me të kuqe dhe të verdhë.
Ova revolucija narodit elita.
Kjo është revolucioni prindërve për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Këtë vizion të prindërve fëmijët nuk do ta harrojnë asnjëherë, ka theksuar Boris Damovski nga Këshilli Organizativ i Protestave për një Maqedoni të Përbashkët. Nga ana tjetër, për çdo ditë nxënësve të shkollave të mesme nga e gjithë Maqedonia përmes rrjeteve sociale u bëhet thirrje për t'u bashkangjitur siç theksohet protestave në mbrojtje të shtetit. Ndërkohë që javën e kaluar është publikuar edhe një video ku shihet drejtori gjimnazit të Prilepit duke mbajtur një fjalim me shprehje nacionaliste para nxënësve për t'i stimuluar për të dalë në protesta. Nga Ministria e Arsimit të Maqedonisë thonë se i gjykojnë këtë veprim, donse akoma s'janë marrë masa konkrete për të parandaluar përfshirjen e nxënësve në protesta.
Ne i gjykojmë dhe i dënojmë të gjitha aktet dhe veprimtarin që bati jashtë ligjore, jashtë ligjës pasimin e mesëm dhe ato fëmor, me të cilën politizohet rinia shkollore, veçën e shkollove të mesme, e cila politizohet gjithat në rrugë me vend që të ngelë në shkollë, në banka shkollore, të shkollore të asimot. Neve në konform kompetenceve tona dhe ligjit të cilët neve në autorizohet, kemi kontaktuar dhe kemi autorizohet inspektoratin shtetor të asimit të bën verifikimin gjendjes faktike në terenë që të ndërmjërën masat.
Tot për Radio në Evropa e Lirë, Safet Neziri nga Ministria e Arsimit të Maqedonisë. Por Nenad Novkovski, ish ministri i Arsimit të Maqedonisë, thotë se duhet të dënohen të gjithë ata drejtues të institucioneve arsimore që nxisin të rinjt në moshë të mitur të përfshihen në mbrojtje të opsioneve të caktuara politike. Të gjithë drejtorët e shkollave të mesme, të cilët i nxisin nxënësit që të largohen nga orët e mësimit për të marrë pjesë në protesta, duhet të sankcionohen. Ikja nga orët e mësimit jo vetëm që ka impakt në nxënjen e dijes, por në këtë formë ata të rinj pa vetë dije përfshihen në lojra të rrezikshme politike, vlerëson për Radion Evropa e Lirë Nenad Novkovski, ish ministër i Arsimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy informacione. Ministri i Jashtëm Enver Hoxha i thotë se e ka marrë notën origjinale të njohjes së Kosovës nga Bangladeshi. Republikanët në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan pa pritmas e tërhoqën legjislacionin për kujdes shëndetësor. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. në mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.